Okay. สวัสดีครับวันนี้ก็จะต่อกับเรื่องที่ผมเริ่มสอนตั้งแต่ประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดนะครับภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า the 40 absolutes ใช้คำ absolute นี้ที่แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับอิทธิพลหมายถึงว่าสิ่งที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจากเราหรือว่าจากระบบโลกหรือแม้แต่พระเจ้าเองนะครับ40สิ่งนี้ที่พระเจ้าทรงประทานเป็นของขวัญให้แก่เราณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นก็เป็นสิ่งที่ถาวรก็เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับในภาษาอังกฤษก็จะเห็นเขียนว่า by R.B. Thiem Jr. เป็นอาจารย์ของผมนะครับศาสตราจารย์ R.B. Thiem Jr. ก็เป็นลูกศิษย์ของคนชื่อ Louis Berry Schaeffer ที่สอนที่พระคริสตธรรม Dallas Theological Seminary นะครับที่เท็กซัสรัฐเท็กซัสที่สหรัฐนะครับซึ่งตอนแรกอาจารย์Louis Berry Schaeffer เขาก็ตั้งระบบอันนี้ขึ้นมาได้ประมาณ36อย่างแล้วหลังจากนั้นคืออาจารย์บอกก็เป็นลูกศิษย์ของเขาอาจารย์บอกคือ R.B. Thiem Jr. นี่นะครับก็ได้ศึกษามาแล้วก็ต่อไปในการสอนของเขาก็ได้เห็นว่าเออก็มีอะไรที่เราต้องเพิ่มเติมนิดนึงแต่ก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ผมเคยบอกแล้วด้วยนะครับว่าบางทีบางอย่างที่เราได้เห็นกับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราอาจจะแบ่งได้เป็น2อย่าง3อย่างก็ได้นะครับบางอย่างที่เราเห็นว่าแบบเอ้ยแต่เราพูดไปแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวกันทำไมต้อง40ก็อันนี้เป็นประมาณนะครับแต่ตามระบบศาสนศาสตร์ที่ผมได้เรียนนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามีประมาณนี้40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วที่เราจะได้รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรเพราะว่าเป็นของประทานเป็นของขวัญวันเกิดที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเพราะว่าเราได้เกิดไฟวิญญาณณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นนะครับวันนี้นะครับก็จะต่อกับเรื่องนี้เริ่มต้นการศึกษาด้วยการที่เราจะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะครับเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระจากบาปที่เราได้กระทำต่อพระเจ้าแล้วนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสนี้เพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนำเราเป็นผู้สอนของเราเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้และในเมื่อเราตัดสินใจเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้รู้จักพระเจ้าและในการที่เราจะได้มีความสุขเพราะเราได้เข้าใจถึงแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทบทวนนิดนึงจากอาทิตย์ที่แล้วนะผมชอบทบทวนเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทบทวนก็อาจจะลืมข้อมูลหรือว่าข้อมูลที่เราเคยเรียนมาก็อาจจะยังไม่ได้เข้าครองในสมองของเราไม่ได้เข้ารูปแบบนะครับก็เลยการทบทวนเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าแต่ทุกวิชานะครับไม่ทบทวนก็จะลืมสิ่งนั้นก็จะเป็นทานไม่มั่นคงนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมได้เริ่มที่ประการที่หนึ่งนะครับพวกผู้เชื่อได้อาศัยอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งรวมถึงการที่เราได้เข้าส่วนในอนาคตของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราก็ได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่จะต้องพูดถึงนะครับแล้วก็การที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์นั่นแปลว่าเราอยู่ในพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีชีวิตนิรันดร์อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่รับรองชีวิตนิรันดร์ของเราคือเราอยู่ในพระคริสต์และเราเข้าส่วนในอนาคตของพระเยซูคริสต์ ช่นในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาบนโลกนี้เพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์เราก็จะอยู่กับพระองค์ตอนนั้นเราก็ต้องถูกรับขึ้นไปก่อนนะครับในเวลาที่เขาจะเรียกว่า resurrection of the church คือการเป็นขึ้นของคริสตจักรแล้วก็การที่พระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์เราก็จะได้มีส่วนบางคนก็ได้รับบทบาทในการเป็นผู้นำร่วมกับพระคริสต์นะครับที่เขียนไว้ในวีวอนบทที่2ข้อที่26นะครับผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตไฟวิญญาณก็จะได้ครองกับพระเยซูคริสต์ครองที่นี่หมายถึงว่าพระเยซูคริสต์ก็จะตั้งบางคนไว้เป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะมีในยุคพันปีของพระคริสต์บนโลกนี้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นขนาดว่าเป็นกษัตริย์บางคนก็อาจจะเป็นรองลงมาเป็นผู้ว่าเทศบาลอะไรแบบนี้นะครับบางคนก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีนะครับเพราะว่าในแผนการของพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นพระราชาที่สูงสุดของโลกนะครับแต่พระองค์ก็ให้เรามีสิทธิพิเศษในการที่จะครองร่วมกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นนะครับแล้วก็อนาคตของพระเยซูคริสต์ในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์แล้วก็แน่นอนว่าเราจะได้นมัสการพระเยซูคริสต์ตลอดชั่วนิรันดร์นะครับพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้านะครับทราบถึงทุกการตัดสินใจของเรารวมถึงการตัดสินใจที่เราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์การตัดสินใจที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนซึ่งพระเจ้าก็ทรงทราบการตัดสินใจเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อดีตกาลอยู่แล้วและในเมื่อพระเจ้าตั้งแต่หลายล้านล้านล้านปีที่แล้วได้เห็นว่าเราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงเลือกคุณให้เข้าถึงแผนการของพระเจ้าซึ่งหมายความว่าคุณได้รับการเลือกจากพระเจ้านานมากแล้วไม่ใช่แค่ในเวลาที่เชื่อในพระเยซูคริสต์หรือว่าก่อนที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์นิดนึงแต่ตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าทรงเลือกคุณเพราะคุณเลือกพระเจ้าบางคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้คิดว่าพระเจ้าเลือกเราถึงได้ให้เรามีความคิดที่จะเลือกพระเยซูคริสต์มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะถ้าอย่างนั้นนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะบังคับความคิดในการตัดสินใจเราต้องมีเสรีภาพในการตัดสินใจพระเจ้าไม่ได้บังคับความคิดใช่พระเจ้าพยายามนะพยายามบังคับเราด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยพระบัญชาของพระเจ้าเช่นบอกว่าคุณต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์กิจการบทที่16ข้อ31เป็นคำสั่งนะครับเป็นมาลาบังคับในภาษาดังเดิมภาษากรีกนะครับจงภาษาไทยก็บอกนะจงเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นคำบังคับจากพระเจ้าแต่ถึงแม้ว่าพระเจ้าสั่งเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทำตามยังตามกฎหมายก็สั่งว่าต้องใส่หมวกกันน็อกแต่จะไม่มีใครใส่มั้งในหัวเห็นถึงแม้ว่าเป็นกฎหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อถึงแม้ว่าพระเจ้าบังคับเราทำอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแต่พระเจ้าก็ออกคำบัญชาให้เรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากจะรู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรสำหรับชีวิตของคุณแค่ดูตามคำบัญชาของพระเจ้านั่นคือน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของคุณเช่นการโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้ามีคำบัญชาจากพระคัมภีร์ด้วยนะครับบอกว่าเราต้องสอนเด็กๆนะครับดีใจมากที่คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกมาใช่คุณพ่อคุณแม่สวัสดีจ้ะมาดีใจมากนะครับเห็นเด็กๆได้มาเพราะว่าเป็นอนาคตของประเทศชาตินะครับและของคริสตจักรก็พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรถึงได้เลือกเรานะครับอันนี้ก็มาจาก foreknowledge foreknowledge แปลว่าเรียนรู้ล่วงหน้านะครับเราจะมีข้อเขียนไว้กิจการบทที่2ข้อ23โรมบทที่8ข้อ29แล้วก็1เปโตรบทที่1ข้อ2อันนี้ก็เป็นการทบทวนเนาะจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้รับการทรงเลือกในพระเยซูคริสต์นะครับจะมีอีกหลายข้อนะครับแต่ เดี๋ยวผมโพสต์เข้าไปในไลน์นะคนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ของผมก็เอายังไงดีติดต่อคุณอุ้ยเนาะหรือว่าติดต่อคนที่โบสถ์นะครับโอเคพระเจ้าทรงกำหนดชีวิตของเราไว้แล้วด้วยโรมบทที่8ข้อ29ถึงข้อที่30ซึ่งบางคนก็เข้าใจผิดด้วยนะครับโอ้พระเจ้ากำหนดชีวิตนั่นแปลว่าเราไม่มีทางเลือกมันกับพระเจ้าก็โปรแกรมตามคอมพิวเตอร์เนาะแบบก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คุณก็ต้องไปโรงเรียนวันจันทร์หน้าก็ต้องไปบ้านนี้บ้านโน้นอะไรมันไม่ใช่นะครับพระเจ้าทรงให้เรามีเสรีภาพคุณจะไปทางไหนคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณแต่พระเจ้าสามารถกำหนดชีวิตของเราได้โดยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับหลายคนที่นี่แต่งงานแล้วการที่เราเจอคู่ชีวิตของเรามันไม่ใช่บังเอิญนะครับไม่ใช่บังเอิญที่เราเจอกันบางคนบอกโอ้โชคดีเห็นคุณก็มีภรรยาที่ดีคุณมีสามีที่รักคุณมันไม่ใช่โชคดีนะครับในชีวิตคริสเตียนไม่มีโชคนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าก็กำหนดพระเจ้ารู้ความคิดของเราและพระเจ้าก็เขียนแผนชีวิตของเราไว้โดยอาศัยความคิดของเราเป็นตัวกำหนดประมาณนั้นนะพระเจ้ามองเห็นว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบอะไรเราดื้อแบบไหนเรามีจุดเด่นจุดอ่อนแบบไหนมันกับพระเจ้าก็สะสมข้อมูลไว้ตั้งแต่อดีตกาลใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำตามโปรแกรมของพระองค์พระเจ้าวางแผนไว้ผลงานที่ต้องออกมาคือผลงานที่ดีที่สุดสำหรับคนนี้สำหรับคุณทุกคนที่จะได้เกิดผลให้งดงามที่สุดแล้วในเมื่อพระเจ้าก็ทำสถานการณ์ในชีวิตของเราให้งดงามที่สุดแล้วแม้แต่การตีสอนจากพระเจ้าคริสเตียนเราก็ดื้อเนาะเราก็ชอบทำบาปอยู่แล้วถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าบอกห้ามทำแบบนั้นแต่เราก็ยังทำอยู่ไม่ต้องกลัวนะไม่ตกนรกแล้วเพราะว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ยังไงก็รับเราเป็นลูกไม่มีวันที่เราจะต้องถูกผีพากษาหลงทอดถึงดึงไฟนรกแต่ลูกที่ดื้อพ่อแม่เดี๋ยวยังไงก็ต้องตีปั๊บให้เจ็บนะทำให้เจ็บเราก็ไม่เปลี่ยนใจมันก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าการตีสอนจากพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขียนไว้ในฮีบรูบทที่12ข้อ6ถึง7นั้นบอกว่าพระเจ้าตีเราเหมือนพ่อจะต้องตีลูกเพราะพ่อรักลูกก็เป็นสิ่งที่ก็อยู่ในคอมพิวเตอร์นั้นนะท่านนึกถึงว่าแบบสมองของพระเจ้ามันคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วในที่สุดพระเจ้าก็กดพริ้นออกว่ามันออกมาเป็นชีวิตของคุณเป็นแบบนี้ถูกเขียนไว้ตั้งแต่อดีตกาลแล้วพระเจ้าทรงทราบชีวิตของคุณว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรวันจันทร์หน้าจะกินอะไรเราก็ไม่รู้นอกจากว่าบางคนก็เนาะทุกเช้าก็ต้องเป็นข้าวต้มกับผักไม่เปลี่ยนอาหารนี้เราก็รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะทานข้าวอะไรจะมีหลายอย่างถ้าถามว่าอีก20ปีข้างหน้าคุณจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอีก20ปีข้างหน้าเราบอกไม่ได้แต่มันก็อยู่ในความคิดของพระเจ้าอยู่แล้วอันนี้พูดถึงพระเจ้าทรงกำหนดเราไว้แล้วนะครับและอย่าลืมว่าในเมื่อพระเจ้ากำหนดชีวิตของเราไว้เพื่อว่าเราจะได้เกิดผลมากที่สุดแต่ยังไงก็ต้องใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราครับ
ผมถามหน่อยบางทีเราจะไปบอกชาวบ้านผู้ชมดีนะผิดไหมคร
ับครับในพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีโชคไม่มีใครบอกในพระคัมภีร์ว่าโชคดีนะมีแต่ว่าขอพระเจ้าส่องนำหรือว่าขอให้คุณโตขึ้นในชีวิตไฟวิญญาณ
ลูกหลานเขาเรียนจบก็สอบได้เนี่ยเราบอกโอ้
ไม่ต้องพูดนะครับขอพูดนะครับถ้าเป็นคริสเตียนใช่ติดปากเราเนาะมันเป็นวัฒนธรรมไทยขอให้โชคดีเนาะขอหลีกเลี่ยงที่จะพูดคือถ้าถามคนว่าโชคคืออะไรมันจริงแล้วมันกำหนดไม่ได้ว่าโชคคือสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคนนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหนึ่งคือเพราะการตัดสินใจของเราสองเป็นตามแผนการของพระเจ้ามีแค่นั้นเนาะไม่มีกรรมไม่มีเวรกรรมไม่มีอะไรแบบนี้เนา แล้วก็ใช่ก็อาจจะมีพวกปีศาจพวกของซาตานที่พยายามจะทำร้ายชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเพี้ยนอาจารย์ผมอาร์บีทีมจูเนียร์นะครับเขาชอบกีฬาเขาให้ตัวอย่างนะครับบางทีในการเล่นฟุตบอลแม้แต่ในเกมฟุตบอลพระเจ้าสามารถควบคุมกำหนดการจบท้ายของเกมนั้นที่นั่นเขาชอบเล่นอเมริกันฟุตบอลบางทีก็เรียกว่ากริดไอรอนคนก็จะเตะบอลแล้วก็จะมีประตูแบบนี้บางทีล้มผัดมาแล้วลูกบอลก็ไม่เข้าประตูอันนั้นโชคหรือไม่คือพระเจ้ากำหนดล้มผัดอยู่แล้วพระเจ้าจะให้ทีมนั้นชนะเพื่อแผนการของพระเจ้าอาจจะมีคนหนึ่งในทีมฝั่งนี้ที่อธิษฐานขอพระเจ้าให้เขาได้มีชัยชนะแล้วพระเจ้าก็ฟังเราก็อยากให้เขามีชัยชนะวันนี้แล้วในวันนั้นคนเตะบอลของทีมนั้นกำลังจะพลาดแต่พระเจ้าก็ให้ลมผัดเข้าประตูก็ได้อะไรแบบนี้บางคนจะเรียกว่าโอ้โชคดีลมผัดมาพอดีแต่จริงๆแล้วพระเจ้ากำหนดนะครับก็เลยเราต้องหลีกเลี่ยงที่จะพูดว่าโชคดีเพราะว่าตามพระคัมภีร์ไม่มีนะครับ
คือเวลาไปประชุมกับชาวบ้านนะคุณโชคดีนะคุณโชคดีนะเราคิดเตียนเราบอกว่าไม่ใช่พระเจ้า
ครับคือเราไม่อยากจะให้เป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีก็เป็นโอกาสที่จะบอกกับเขาจริงแล้วผมก็เป็นคริสเตียนชื่อว่าพระเจ้าก็จะนำสิ่งดีมาในชีวิตของเราทุกวันมีตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับที่เจอกับคุณอ้อยนะภรรยาของผมตอนนั้นผมเป็นคริสเตียนใหม่ไม่ค่อยรู้ว่าจะจัดการกับงานสมรสอะไรแบบนี้ผมไปถามอาจารย์คนหนึ่งที่คริสตจักรเพราะว่าเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาจะชอบไปวัดไปถามพระว่าวันไหนดีที่จะแต่งงานผมก็เลยไปถามอาจารย์ที่โบสถ์ก็ถามว่าเราจะกำหนดวันยังไงเพื่อให้แบบเป็นวันที่พระเจ้าจะอวยพรในวันนั้นและอาจารย์คนนี้บอกว่าในแผนการของพระเจ้าทุกวันดีจะแต่งงานวันไหนก็ได้พระเจ้าก็จะอวยพรอยู่แล้วเอาเป็นวันที่สะดวกสำหรับทุกฝ่ายที่ต้องมาดีกว่าจริงๆแล้วนะครับในการเรียนในการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันที่เราได้เรียนเรากำลังจะเพิ่มความสุขเข้ามาในชีวิตเพราะพระเยซูก็เป็นผู้ที่ทรงประทานความสุขให้แก่เราผ่านพระคำของพระองค์เรากำลังจะเพิ่มความมั่นใจในแผนการของพระเจ้าเรากำลังจะมีความรักมากขึ้นกับพระเจ้าเพราะการที่เราเรียนพระคำของพระเจ้าทุกครั้งนะครับที่เข้าชั้นเรียนนะครับได้ฟังอาจารย์ได้สอนก็ต้องเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มความสุขเพิ่มความเชื่อเพิ่มความมั่นใจวินัยคุณธรรมความชอบธรรมมันต้องเพิ่มทีละนิดทีละน้อยผ่านพระคำของพระเจ้าและนั่นหมายความว่าทุกวันที่เราเรียนมาจริงๆเราต้องประยุกต์นำมาใช้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฟังเราก็ได้ความรู้โอ้ดีมากรู้สึกแบบได้ความรู้ข้อนี้ข้อนั้นแต่เราก็ต้องนำมาใช้นะครับมันเด็กๆเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมอาจจะเรียนสูตรคูณ6คูณ6 36อะไรแบบนี้แล้ววันนั้นก็ต้องไปซื้ออะไรที่ร้านแล้วก็ต้องซื้อ6อันมัน6บาทแล้วก็ลืมเลขไปเลยใช่ไหมตอนนี้เรามีความรู้แล้วก็ต้องประยุกต์นำมาใช้ก็นับ36บาทได้แล้วอันนี้เป็นการประยุกต์นำมาใช้และถ้าเราประโยคนำมาใช้นั่นหมายความว่าในวันที่เราได้ประโยคนำมาใช้ชีวิตของเราก็ดีขึ้นแต่ละขั้นตอนวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีที่พระเจ้าทรงประทานให้เราก็มีความรู้ความคิดของพระเจ้าอยู่ในหัวถ้าวันนี้เราเรียนและวันพรุ่งนี้ก็เรียนอีกวันนึงก็เรียนนั่นหมายความว่าแต่ละวันความสุขของเราต้องเพิ่มขึ้นทีละนิดและนั่นหมายความว่าถ้าเราทำแบบนี้ทุกวันนะครับทุกวันต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตของคนใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เรามีความสุขแต่ตอนนี้กำลังจะเอาความสุขมามากขึ้นและนั่นหมายความว่าวันนี้ก็ต้องมีความสุขมากกว่าเมื่อวานอีกวันนึงก็ต้องมีความสุขขึ้นมานิดนึงเพราะว่าความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสถิติของคนตายเพราะโควิดหรือว่ารัฐบาลก็จะทำกฎอะไรในชีวิตของเราหรือว่ามีเงินมากน้อยในบัญชีหรือว่าเพื่อนบ้านสร้างเรื่องให้เราไม่เกี่ยวกับความสุขของเรามันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนจะจัดการกับสถานการณ์ยังไงมีท่าทียังไง ไม่งั้นเวลาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราก็บอกว่าอ้าวโชคดีนะแต่จริงๆแล้วความสุขของเราหรือสิ่งที่ดีก็จะเข้ามาก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเราด้วยเนาะเรากับพระเจ้าก็คู่กันไปในชีวิตของเรานะครับก็พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วทรงกำหนดให้เราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์อย่างนั้นนะครับพระเจ้าทรงเลือกอันนี้นะครับก็มีข้อเหมือนข้างบนครับมาทิวบทที่22ข้อ14 1เปโตรบทที่2ข้อ4แล้วก็อีกข้อนึงนะครับ 1.5 นี้พระเจ้าทรงเรียกซึ่งมันต่างกับการที่พระเจ้าทรงเลือก1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ24ก็ใช้คำนี้พระเจ้าทรงเรียกเราการที่พระเจ้าทรงเลือกนั้นก็เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตกาลแต่การเรียกคือในเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันหมายถึงในชีวิตของเราพระเจ้าต้องเรียกให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรียกเราผ่านพระกิตติคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่มีคนพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และถามคุณว่าคุณเชื่อไหมคุณเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของคุณไหมคุณเชื่อไหมว่าพระเยซูทำแบบนี้ให้คุณเชื่อไหมว่าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายคำพูดแบบนี้ก็เป็นการที่พระเจ้าเรียกเรามันกับพระเจ้าบอกว่ามาได้แล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็จะรอดนี่เป็นการเรียกมาสิมาเชื่อในเราเป็นประกิตติคุณที่เราต้องฟังนะครับนี่เป็นการที่พระเจ้าทรงเรียกเราในพระคริสต์นะครับเมื่อกี้ประการที่1จาก40อย่างต้องใช้เวลานะ 3-4 อาทิตย์แล้วได้ถึงข้อที่1แล้วกว่าจะถึงข้อที่40ไม่รู้จะกี่เดือนนะครับแต่ก็เราอดทนไว้เนาะช้าๆพระเจ้าก็ให้เรามีชีวิตน่าจะอีกหลายปีนะครับมั้ง เด็กเล็กได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์มากของลุงเองนะกว่าจะเชื่อพระเยซูคริสต์ก็โอ้ต้องอายุ27-28แต่ถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี
้
10 ขวบเป็นฟ้าแฝดแล้วป่ะฮะไม่ใช่ ใส่แมสก์ก็ไม่รู้เลย โอเคเนาะถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่เด็กเล็กแล้วก็เรียนพระคัมภีร์จะได้แบบรู้จักพระเจ้าไวๆเนาะจะได้ประโยชน์มากในชีวิตเรานะครับข้อที่2นะครับผู้เชื่อได้กลับคืนดีกับพระเจ้าใช้คำภาษาอังกฤษนะครับ reconciliation reconcile นะครับเวลามีสองคนอาจจะต่อสู้กันทะเลาะ กันหันหน้าไปไม่อยากจะคุยกับแกอีกแล้วหรือว่าเธอทำแบบนี้ได้ยังไงไม่คุยแล้วถ้าไม่คุยกันจะไม่มีการที่จะพูดจากันว่าปัญหามันคืออะไรไม่มีใครจะยอมขอโทษไม่มีใครจะยอมให้อภัยเพราะไม่เห็นหน้ากันจากนั้นก็ต้องมีอีกคนหนึ่งเข้ามาฝ่ายที่3เข้ามาเราก็จะได้คุยกันถ้าแบบคุณมีปัญหาแบบนี้คุณมีปัญหาแบบนี้ก็จะไประวัง2คนนี้สมัยนี้ระวังอย่างเช่นอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ชอบมีสหรัฐเข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราก็ต้องนั่งคุยเรื่องนี้เพราะว่าถ้าปาเลสไตน์กับอิสราเอลก็พยายามนั่งคุยกันโอ้โหฆ่ากันตายแล้วนะครับประมาณแบบนี้เราต้องมี reconciliation กับพระเจ้าต้องกลับคืนดีกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นศัตรูของพระเจ้าเพราะเราเป็นคนบาปอันนี้พูดถึงคนที่ไม่เชื่อยังไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นศัตรูของพระเจ้าเรามีกำแพงระวังเรากับพระเจ้าซึ่งกำแพงนั้นอาจจะให้ดูภาพนะครับขอโทษนะครับภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็จะเห็นว่ามีคำว่าบาปของเราบาปส่วนตัวจริงๆแล้วมีบาป3ประเภทบาปส่วนตัวที่เราได้ทำต่อพระเจ้านะครับแล้วก็มีธรรมชาติบาปซึ่งอยู่ในร่างกายของเราบางทีพระคัมภีร์จะเรียกว่าเนื้อหนังจากภาษากรีกนะครับมีคำว่า sarx ที่แปลว่า flesh ก็แปลว่าเนื้อหนังเนื้อนะครับธรรมชาติบาปก็อยู่ในโครงเซลล์ในร่างกายอยู่ใน DNA ก็กำหนดว่าสีผมสีตาร่างกายของเรามันเป็นแบบไหนก็ ็จะมีบุคลิกของเราก็อยู่ใน DNA ในบางเรื่องด้วยจริงแล้วบุคลิกเราก็เปลี่ยนได้แต่มันจะมีบางอย่างเช่นความดื้อเนาะตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กพ่อแม่อาจจะบอกว่าละต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะแล้ว2ทุ่มต้องเข้านอน2ทุ่มครึ่งเรายังไม่เข้านอนและพ่อแม่บอกว่าต้องเข้านอนแล้วเราก็ทะเลาะกับเขาอันนี้ก็บาปทั้งที่ไม่มีใครสอนให้เราทำบาปเพราะมันอยู่ในธรรมชาติบาปของเรานะครับบางคนก็ขี้ขโมยถามว่ามาจากไหนมีใครสอนไหมมีใครสอนให้ขโมยของไหมหรือว่าพูดโกหกมีใครสอนไหมหรือว่านินทาละหลายคนชอบจะนินทาพ่อแม่ก็อาจจะส่งเสริมนะพ่อแม่ก็นินทาแล้วลูกก็ทำตามดูตามละครนำเน่าเห็นว่านินทานินทาใช่ไหมเราคนก็คิดว่าอ๋อนี่เป็นวิธีชีวิตเราเรียนแบบนี้ดีกว่าแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นบาปเดี๋ยวได้ดูข้ออื่นก่อนเราก็จะกลับมาดูเรื่องนี้นะครับค่าจ้างของความบาปค่าจ้างของบาปนะครับคือความตายอันนี้ในโรมบทที่3ข้อ23พระลักษณะของพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า character of God พระเจ้าทรงชอบธรรมและในเมื่อพระเจ้าทรงชอบธรรมชอบธรรมแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่มีบาปคำว่าชอบธรรมที่นี่หมายถึงว่าพระเจ้าไม่ทำผิดไม่กระทำบาปแต่เราผู้ซึ่งมีบาปก็ไม่ชอบธรรมบางคนก็ชอบตั้งคำถามว่าถ้าพระเจ้ารักเราพระคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนถ้างั้นเมื่อเราตายไปแล้วทำไมทุกคนขึ้นสวรรค์ไม่ได้พระเจ้ารักเราไม่ใช่เหรอก็จริงครับความรักก็เป็นพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังมีพระลักษณะที่ว่าพระเจ้าทรงชอบธรรมและพระเจ้าไม่สามารถมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับบาปเห็นบาปพระเจ้าได้แต่ทำอย่างเดียวนั่นคือพิพากษาลงโทษบาปเพราะความยุติธรรมของพระเจ้าความยุติธรรมก็ต้องพิพากษาลงโทษสิ่งที่ผิดเหมือนผู้พิพากษาถ้ามีโจรเข้ามาในศาลของเขายังไงผู้พิพากษาที่ยุติธรรมก็ต้องลงโทษเขาถ้าเป็นผู้พิพากษาที่บอกว่าโอ้ใช่คุณก็ฆ่าครอบครัวทั้งนี้ทั้ง3คนแล้วก็ทรมานพวกเขาก่อนตายด้วยแต่เราก็ต้องมีความเมตตาเนาะไม่เป็นไรคุณก็ไปได้โอ้โหความยุติธรรมอยู่ที่ไหนความยุติธรรมต้องพิพากษาลงโทษบาปนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าก็ต้องจัดการกับเรื่องนี้การที่เราเป็นคนบาปก็ขัดกับพระลักษณะอันทรงสมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะมีข้อนี้ด้วยนะครับตำแหน่งในอาดัมอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกของรู้จักใช่ไหมรู้จักอาดัมไหมอาดัมกับเอวาเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาจากดินเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงบอกกับเขาว่าเป็นการทดสอบเนาะการทดสอบพระเจ้าตั้งต้นไม้ไว้ในสวนเอเดนแล้วพระเจ้าบอกว่าก็มีต้นอีกหลายไล่ต้นนะครับมีต้นผลไม้อีกหลายแบบจากต้นพิเศษต้นนี้พระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วกินผลไม้จากต้นไหนก็ได้แต่ห้ามกินจากต้นนี้ถ้าเจ้ากินผลไม้จากต้นนี้เมื่อไหร่ในวันนั้นเจ้าต้องตายภาษาไทยชอบใช้คำว่าต้องตายแน่แต่จริงๆแล้วในภาษาฮีบรูถ้าเราดูไวยากรณ์ภาษาฮีบรูพูดถึงว่าด้วยการตายเจ้าจะตายด้วยการตายที่นี่นะครับคือถ้าผิดคำสั่งของพระเจ้าถ้ากินผลไม้นั้นเมื่อไรไม่ตายทางร่างกายนะเพราะอาดัมก็ได้กินแล้วก็ไม่ตายแต่ตายทางฝ่ายวิญญาณนั้นคือไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะบาปที่อาดัมได้ทำและบาปของอาดัมที่อาดัมได้ทำผิดนั้นพระเจ้าใส่ไว้กับเราทุกคนณเวลาเกิดมาในโลกนี้เราเรียกว่าเป็นบาปดั้งเดิมของอาดัมเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยู่แทนอาดัมที่ส่วนนั้น ถ้าในวันนั้นพระเจ้าได้บอกกับคุณว่าอ้าวเจ้าอย่าไปกินกับต้นนั้นเลยนะในวันที่เจ้าได้กินหมายถึงพวกคุณนะพูดถึงพวกคุณละในวันที่ได้กินคุณก็ต้องตายไฟวิญญาณพระเจ้ากำลังจะบอกพระเจ้ารู้ใจของเราอยู่แล้วรู้ว่าเราจะทำบาปถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นบางคนบอกว่าไม่มีวันเรารู้อยู่แล้วว่าจะไม่ทำพระเจ้าบอกไม่ทำแต่มีหลายอย่างที่พระเจ้าบอกเราชัดแจ้งทุกวันทุกวันอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนั้นแต่เราก็ทำทุกวันพระเจ้าบอกว่าห้ามโกหกห้ามนินทาห้ามโมโหมีใครที่นี่ไหมที่บริสุทธิ์ที่ไม่ทำบาปไหมไม่มีนะครับคนก็จะมีจุดอ่อนมีจุดเด่นของเราบางบาปเราก็ไม่ทำหรือว่าทำน้อยบางบาปเราก็ทำเยอะเนาะแต่บาปไม่ว่าจะประการใดก็ตามนะครับก็เป็นการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเอาบาปดังเดิมของอาดัมใส่ไว้กับเราทุกคนนั่นที่เราจะเรียกว่าเป็นตำแหน่งในอาดัมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า position in Adam ในการจบท้ายวันนี้นะครับก็ดู2ข้อนี้นะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ21กับ22เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุชั้นใดมนุษย์คนนี้หมายถึงอาดัมนะครับอาจารย์เปาโลเขียนแล้วก็พูดถึงอาดัมที่ได้กินผลไม้จากต้นนั้นที่พระเจ้าสั่งห้ามนะครับการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉะนั้นคือเพราะบาปดังเดิมของอาดัมที่อาดัมทำบาปเราต้องถูกแยกออกจากพระเจ้าเราก็ต้องมีพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าต้องทรงประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาเพื่อไถ่บาปของอาดัมและไถ่บาปทุกคนที่มาตามอาดัมเอวาด้วยนะครับจริงๆแล้วตอนแรกนั้นเอวาก็กินแรกนะพวกงูก็ไปหลอกลวงเขาบอกว่ากินได้ไม่มีปัญหาพระเจ้าแค่โกหกคุณพระเจ้าโกหกคุณซาตานก็พูดแบบนี้เราจะเชื่อใครดีจะเชื่อพระเจ้าหรือจะเชื่อซาตานแต่ผู้หญิงก็คงจะมีเหตุผลที่แบบอยากจะกบฏอยากจะเด่นกว่าสามีคงจะเบื่อสามีที่ต้องเชื่อฟังสามีแล้วซาตานบอกว่าถ้ากินแล้วก็จะมีความรู้มากนั่นแหละที่ผู้หญิงต้องการนะครับเคยเห็นเสื้อคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่ต้องดู Google เพราะว่าภรรยาของฉันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนะไม่ต้องเสิร์ชทาง Google เนาะความรู้ก็เป็นอำนาจนะครับซาตานก็ใช้อุบายนี้นะครับก่อนอุบายหลอกเขาถ้าผู้หญิงทำบาปมันจะง่ายมากที่จะหลอกผู้ชายด้วยซาตานใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือผู้หญิงก็เลยเอาผลไม้ให้อาดัมอาดัมก็ต้องยังต้องตัดสินใจจะเลือกผู้หญิงหรือจะเลือกพระเจ้าเขาก็เลือกผู้หญิงฉลาดไหมสุดท้ายเนาะแต่ก็เป็นบาปก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับธรรมชาติบาปก็เข้ามาผ่านพันธุกรรมจากอาดัมกับเอวานะครับยังไงอาดัมกับเอวาก็ต้องมีลูกแล้วเพราะพระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาด้วยการมีลูกก็จะมีผู้ไถ่บาปให้ที่หลังนั่นคือพระเยซูคริสต์ที่อาจารย์เปาโลก็ได้พูดถึงใน1โครินธ์บทที่5 15ข้อ21การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์หนึ่งที่อาดัมกับเอวาทำแบบนั้นก็ต้องมีผู้ไถ่บาปมาแล้ว1โครินธ์บทที่15ข้อ22เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมอันนี้พูดถึงการตายที่เราได้อยู่ในอาดัมเรามีธรรมชาติบาปเรามีบาปดังเดิมของอาดัมและเราก็จะทำบาปนั่นแปลว่าเราก็จะต้องตายที่นี่หมายถึงตายไฟวิญญาณนะครับจะไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างตอนแรกในสวนเอเดนนั้นเมื่อทำบาปแล้วอาดัมกับเอวาต้องเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าไม่สามารถมีชีวิตกับพระเจ้าได้เราไม่สามารถมีชีวิตกับพระเจ้าได้นอกจากว่ามีพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายนะครับอีกครั้งนึงครับ 1โครินธ์บทที่15ข้อ22เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมชันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นอาดัมก็นำเราถึงบาปพระเยซูก็นำเราถึงชีวิตนิรันดร์นะครับเราก็อยู่ในอาดัมตอนที่เราเกิดมาในโลกนี้แต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์อ่ะขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในพระคริสต์ก็เลยมีชีวิตนิรันดร์ในพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นการกลับคืนดีกับพระเจ้านะครับโดยพระเจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องต่อกับเรื่องนี้อีกนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับ1ถึง40ตอนนี้ถึงข้อที่2ละขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าเราได้เกิดมาบนโลกนี้เป็นคนบาปในอาดัมเราก็มีธรรมชาติบาปแล้วก็เรายังทำบาปต่อเนื่องกับพระองค์แต่เรามั่นใจในการที่พระเจ้าทรงให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ตามพระสัญญาของพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำในการที่เราจะได้พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณของเราในแต่ละวันจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน